Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i tema kojom se danas bavimo je verovatno i sigurno u stvari interesantna naučnoj javnosti, ali i široj javnosti bi mogla da bude itekako interesantna, jer pričamo o tome kako u današnjem svetu izgleda i funkcioniše međunarodno komuniciranje, u stvari tačnije bi bilo danas ga zvati globalnim komuniciranjem. Od prvobitnog arhaičnog komuniciranja između ljudskih skupina preko međunarodnog komuniciranja, evo stigli smo i do globalnog komuniciranja, do onoga što se nekad najavljivalo kao globalno selo. Dakle, u komuniciranju učestvujemo svi pojedinci i ovaj proces je sigurno doveo do gubitka komunikacionog suvereniteta države. Dakle, kada međunarodno komuniciranje postane globalno i njegovi učesnici postaju sve više pojedinci, onda oni na neki način zamenjuju državu. To je jedna od teza koja je iznesena u knjizi u izdanju Beogradskog klija Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Jedan od autora te knjige, Aleksandar Vranješ, magistar komunikologije, asistent na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci, podseća na to da je jedan od prvih suvereniteta koje je savremena država izgubila upravo komunikacioni suverenitet.
Onog momenta kada je francuski komercijalni satelit prešao preko Černobila, više nije Sovjetski savez bio u mogućnosti da sakrije da na teritoriji, da se desila katastrofa u toj teritoriji. Znači, jednostavno, svijet je bio obaviješten i čak i prije stanovnika nekih dijelova Sovjetskog saveza. Od tog momenta kreće da se razvija nova, ono što mi nazivamo sada pod utjecajem savremenih tehnologija, jedna nova era razvoja, i kada je u pitanju i mediji, i kada je u pitanju posljedice na društvo, i samim tim to ima veze i sa posljedicama na propagandu. Knjiga počinje, dakle, bazira se na tom segmentu kada je država izgubila komunikacioni suverenitet, a u nekom kraju završavamo sa time kako se danas pravi virtualni suverenitet,
koji itekako ima posljedice i na društvo, i na medije, i na propagandu. Internet je dočekan sa mnogo optimizma iz tih takvih ideja o njegovim efektima, ali u šta se danas pretvorila ideja o slobodnom protoku informacije, o tome ćemo pričati danas. I na kraju, pad mita o slobodnom internetu dovodi do pokušaja utvrđivanja suvereniteta država u sajber prostoru, i to se sve više najavljuje kao tendencija. U tome je najviše odmakla Kina. Da li se država, a time i klasični koncept međunarodnog komuniciranja, sada vraća u domen kontrole globalnog komuniciranja? Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovore traže profesori Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Miroljub Radojković i Branimir Stojković, i Aleksandar Vranješ, koga smo već slušali, magistar komunikologije i asistent na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci, koji su autori knjige Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu.
Yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Believe in me. Help me believe.
14 časova i 12 minuta slušate medijsku vrtešku i evo prve poruke. Piše neko: koji pojedinci koji su nešto umislili samo zato što su prikačeni na internet. Pa mogućnost tih pojedinaca koji su, kako kažete vi, nešto umislili samo zato što su prikačeni na internet sigurno je mnogo veća danas kada imaju tu mogućnost i to sredstvo na raspolaganju nego kada su morali recimo da trče od jednog plemena do drugog da bi preneli neku vest. Jedan od prvih suvereniteta koje savremena država izgubila je komunikacioni suverenitet. Podsećam na tezu koju zastupa i ne samo ova knjiga, ali između ostalog knjiga o kojoj danas razgovaramo, koja je povod za ovaj razgovor, a u pitanju je knjiga Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu koju je izdao Clio. I međunarodno komuniciranje postalo je, to jest sve više mu konkuriše izraz globalno, a njegovi učesnici su sve više ovi pojedinci koje vi pominjete umesto države. Na šta u stvari mislimo kada kažemo pojedinci? Baš upravo na ove koji su prikačeni na internet, kako je to pojednostavljeno, ali tačno neko primetio, i koji u meri u kojoj postavljaju određene sadržaje na internet komuniciraju međunarodno. Ali ako je država izgubila komunikacioni suverenitet, ko je počeo da ga preuzima? To je vrlo kompleksno pitanje, kaže Miroljub Radojković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i autor, jedan od autora knjige Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu.
Komunikacioni suverenitet pripada čoveku. On može da komunicira, to niko ne može da mu, osim prirode, neki kažu i Boga, da, a vrlo teško mu je to pravo oduzeti. Međunarodno komuniciranje je drugi fenomen. To je fenomen koji pokazuje distancu i vreme mereno izvan naših nekih uobičajenih svakodnevnih sposobnosti. Može da se upotrebe, barem danas, još neki nazivi. U prošlosti smo ga zvali prvobitno komuniciranje naroda. Da je ono postojalo, svako ko je iole informisan ili obrazovan zna. U svim kulturama postoje pokloni iz drugih, od drugih naroda i drugih kultura, u vidu nekih patenata, običaja, epova. I dokaz najbolji možda je da su se tako stvorile svetske religije koje postoje dan danas. Znači, i budizam, i hrišćanstvo, i islam su se utemeljili i proširili bez ikakve intervencije masovnih medija, što je fenomen 19. i 20. veka, bez televizije, bez novina, bez knjiga, čak među nepismenim ljudima, i traju do dana današnjeg. Prema tome, to je jedan potencijal ljudske komunikacije koji je prevazišao sve granice klanova, plemena, prvobitnih država itd.
A svako iole informisan zna i da se to prvobitno, arhaično komuniciranje između ljudskih skupina strahovito izmenilo do današnjih dana, i takođe zna da se sposobnosti država, odnosno nacije i njihovih kultura da komuniciraju i da šalju poruke prema drugima su nejednake i od uvek su i bile nejednake.
Postoji i u globalnom svetu centar, poluperiferija i periferija. Prema tome, što ste dalje od centra, vaše su vam sve sposobnosti, i ekonomske, i privredne, i vojne, pa tako i komunikacione sposobnosti da učestvujete u tom fenomenu. Države su primetile da međunarodno komuniciranje, koje je bio njihov monopol i njihov zabran do pojave interneta, jer to ljudi nisu mogli, nisu imali interesa, nisu mogli da investiraju u sredstva za toliko snažno i dalekometno odašiljanje informacija, su primetile da ono ima i negativne posledice. Znači, međunarodno komuniciranje nikad nije bio fenomen idealnog života. U njemu su uvek i neke naslage neprijateljske propagande, jer se i ona komunikaciono prenosi. Znači, od uvek je bilo i neprijateljske međunarodne propagande kao sastavnog dela međunarodnog komuniciranja. Ratne propagande, etničke netrpeljivosti, rasne netrpeljivosti, netrpeljivosti prema nekim običajima, rodne netrpeljivosti itd. da ne nabrajam. Pa je onda komuniciranje često upotrebljavano kao predigra za te necivilizovanije oblike ljudskog ponašanja, to su konflikta, u ovom slučaju rat, od kad je sve međunarodno, to su svetski ratovi od kojih smo dva već preživeli, a iza njih ili oko njih su bili još na stotine hiljade nekih sitnih sukoba, u čijoj pripremi se koristila recimo subverzivna propaganda, rasna netrpeljivost ili prenaglašavanje etničkih i drugih razlika.
Kako se propaganda danas koristi, razlike u komunikacionim sposobnostima država sigurno imaju dubok koren, pa i njihova mogućnost da se bave propagandom. Možda je najbolje ove razlike opisao još 60. godina 20. veka tanzanijski predsjednik Nyerere rečenicom: dok se razvijeni deo sveta priprema da se iskrca na mesec, mi se tek pripremamo da se iskrcamo na selo. E, ovo je jedna zaista upečatljiva razlika o kojoj bi trebalo voditi računa u svakom razmatranju sposobnosti za međunarodno komuniciranje savremenih država. Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i pročitat ću vam jednu poruku koja je upravo stigla. Međunarodna komunikacija je nikakva, jer je svaka država pod nekim oblikom sankcija. I Rusija, i Amerika, i Iran, i Nemačka, i Severna Koreja. Svet nije globalno selo, već ograđeni pašnjak. kaže Nikša. Možda tako mora da bude, možda će se to tako sigurno dešavati u budućnosti još više i više, jer su neki mitovi sigurno pali ili su u najmanju ruku ozbiljno promenjeni. Te dobre i loše strane međunarodnog komuniciranja mogu da pojačaju i sami građani koji se uključuju na internet platforme, opominje i podsjeća Miroljub Radojković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Dobro je ako na taj način steknu prijatelje, budu prokreativni, pošalju o sebi i o svom okruženju lepu sliku u svet. Ali je realna i druga strana ovog procesa, to je da oni namerno ili nenamerno nanesu štete drugim građanima, drugim ljudima, u ovom slučaju i strancima. To znači da o njima pišu loše, da šalju dezinformacije, da šire glasine, da šire i o svom društvu isto tako dezinformacije, poluistine, laži ili da prave neke skandale i slično. Tako da se postavlja pitanje kako da taj deo međunarodnog komuniciranja bez ičije kontrole bude očišćen od loših posljedica. Najgori način je da se to uči doing by failing, znači da učimo tako što ćemo spraviti iste greške, a kad te greške koje čine drugi pogode nas, onda tek doći do svesti da nije baš to najbolje šta smo činili drugima. Prema tome, kako dovesti ljude na onu neku biblijsku sentencu, ne čini drugima ono što ti ne bi volao da čine tebi. Tu nema naravno sad mnogo šanse za neku intervenciju, jer i međunarodno pravo ne vidi pojedinca kao svog subjekta, ono vidi državu. Državi retko kad može nešto da naredi. A što se pojedinaca tiče, oni uđu u taj posao, često nepripremljeni, bez etičkih nekih standarda. Uđu bez onoga što se zove odgovornost za javnu reč. Istovremeno, kada jedan tako čini, a svi drugi mogu isto, onda smo i mi koji smo krenuli ili bez zaštite od isto takvih nedostataka ili slabosti drugih ljudi prema nama.
Međunarodno pravo sigurno ne vidi pojedinca kao svog subjekta i međunarodna komunikacija se sigurno bilo kakvim međunarodnim pravima ne može regulisati suštinski, nego samo formalno, a u tom smislu se onda traže, pa čak postoji čitavi pokreti u svetu danas koji proklamuju i brane neka nova ljudska prava.
Pravo na privatnost, koja je često predmet izlaganja na globalnom planu, na internetu, pa se onda ona upotrebljava za trgovinu podacima, pravljanje profila ličnosti, prilagođavanje propagande i PR-a pojedinačnom čoveku i tako dalje. I još jedno se pominje ljudsko pravo, to je pravo na zaborav. To znači da nešto što smo mi ostavili kao tragove rada u internetskoj mreži Web 2 do neke mere može da ostane arhivirano, ali našom odlukom ta arhiva treba da bude ili zatvorena, uništena ili pregledana i otrebljena od onog što smatramo kompromitujućim ili lošim po sebe, da ga ostavimo na uvid svima. I onda se opet postavlja pitanje, ako su to legitimna nova ljudska prava, ko će da ih štiti? Oko interneta se ne zna komu je gospodar, iako Amerikanci tvrde da je njihov. I vi sve češće imate ove slučajeve oko pitanja odgovornosti na internetu, koji se rešavaju tako što pojedine zemlje, znači ne nužno ona iz koje je došao napad, šteta ili tako dalje, prihvataju to pred svojim sudovima i onda recimo sude Facebooku, Googleu ili nekoj multinacionalnoj korporaciji koja se na to oglušuje, čudi i nije raspoložena da prihvati. To znači tu možda postoji još jedan razlog da se ovi koji smatraju da je moguće pričati o komunikacionom suverenitetu novog doba ili ovom virtualnom suverenitetu, ne kao ksenofobiji, ne kao izolovanju, ne kao pokušaju da se napravi neka zona van sveta i veka i vremena, nego zona u kojoj će se znati ko šta radi i ko zašto odgovara, kao što među ljudima postoji moral, pravo i neki drugi odnosi, do koje mere se sloboda upražnjava, a posle toga se smatra zloupotrebom i kažnjava. Na taj način se onda pokazuje da evo imate globalni fenomen, a nacionalne države pozivate da vam odbrane pravo na privatnost, pravo na zaborav, a ove multinacionalne kompanije koje to ne poštuju, prihvate ili ne prihvate, pitanje je do koje mere hoće i možete ih naterati da se podvrgnu tom suverenitetu.
Ne samo da je pao državni suverenitet, nego su očigledno pali i mnogi mitovi o internetu, naročito onaj o kosmopolitskoj demokratiji, ali i to da je na mreži sve potpuno besplatno, da je znanje svima dostupno, da je na internetu apsolutno slobodno izneti svoje mišljenje, da se dovodi u pitanje potreba za bilo kakvim formalnim obrazovanjem itd. itd. O nekim srušenim mitovima pričat ćemo u nastavku.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they say. Only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze. Tripping over the ocean like a stone.
Beautiful South, everybody's talking, slušate medijsku vrtešku Beograda 202 i neko piše sve u vezi sa mrežom svih mreža je naduvano, ali problem je što se tom temom češće bavi laička javnost nego nauka. Pa bavi se nauka, vidite, i to se i naša nauka bavi, mada ovom temom u nauci je vrlo, pretpostavljam, teško baviti se jer se tu stvari menjaju. Pa ajde da nam ukažem iz dana u dan, ali neverovatnom brzinom. Međutim, mnogi naučnici pripadaju onoj grupi, činjenica koju je internetu videla neki spiritus movens, neki duh pokretač, nekog duhovnog vođu svih društvenih pokreta, koji bi trebalo na kraju da rezultiraju kosmopolitskom demokratijom koja u potpunosti negira nacionalne države i briše njihove granice. Podseća nas na takve naučnike Aleksandar Vranješ, jedan od autora ove knjige.
To je malo vrijeme pokazalo da to nije tako. Vidimo savremene potrebe, pa evo recimo, naravno, kad smo ovo radili, nije, islamska država nije toliko bila aktivna, ali da smo prije par mjeseci ili prije nekoliko dana radili, morali bismo uključiti i islamsku državu koja je sad jedan novi dokaz da je u stvari ti internet optimisti nisu bili u pravu, jednostavno da ta priča o kosmopolitskoj demokratiji koju će internet donijeti, da se ipak nije, on koriste internet za svoje interese koji su potpuno suprotni onom što mi su najavljivali. Jer u stvari pokazatelj je da internet samo je dobra platforma za fingiranje tog demokratskog društva, a ne ni na koji način da je otvorio i da je stvorio taj kosmopolitski demokratski poredak na globalnom nivou u kojem smo mi sad svi globalni slobodni građani. Naprotiv, tek sad se otkrivaju te naznake da je u stvari da je internet platforma za nešto sasvim suprotno.
Da li će internet u potpunosti negirati nacionalne države, brisati njegove granice, svi ćemo postati slobodni građani sveta, među naučnom javnošću sve više internet skeptika.
Na zapadu trenutno nema jedna jedinstvena škola koja smatra da je internet u potpunosti demiurg ljudskih i međudruštvenih odnosa, da je internet nešto što pozitivno širi, iako su postavili te prve privi taj optimizam da je internet najdemokratičniji medij koji će da stvori onu antičku agoru u virtualnom smislu po prvi put nakon toga. Naravno, komercijalizacija učinila svoje i vidjeli smo da to baš i ne ide tim pravcem i naravno je razvila se čitava škola koja u stvari takozvanih internet skeptika koji stvarno ne doživljavaju više internet kao nekakav agens budućeg nekog kosmopolitske demokratije i tako dalje što će stvoriti, nego vide ga kao jedan kanal, da jednostavno internet služi kao kanal, odnosno arapsko proljeće bi se desilo i da nije bilo Facebooka, znači da bi se drugi mediji komuniciranja ljudi bi se organizovali, a ne, nije sam Twitter napravio arapsko proljeće, nego su ljudi koji tu grade, znači oni na sociocentričnim pristupom pokušavaju da te internet optimiste na neki način. Mi radimo u toj knjizi i pregled tih teorija, da našoj javnosti i studentima pokažemo otprilike da danas kako se posmatra internet, dakle internet ne samo kao nešto što je svemoćno, doslovno u nekim tekstama smo mogli pročitati kao nekog demiurga ljudskih odnosa koji će stvoriti neku kosmopolitsku demokratiju. Mi doslovno i polemišemo s tim autorima, jer vidimo recimo nekakve primjere kao što recimo turska dijaspora u Njemačkoj, koja već druga ili treća generacija mladih ljudi imaju potpunosti sve pristup i internetu i gadžetima i svemu, ali to nije došlo do njihove transformacije njihovog identiteta kao što su svojevremeno pisali neki proglobalisti i autori istog. Znači on jednostavno ostaje njihov identitet posebno nacionalni i ostao snažan i to je jedan od onih i razloga što je svojevremeno Angela Merkel rekla da je došlo do sloma multikulturalnog projekta. Jednostavno, oni se nisu asimilovali, nego su ostali autentični. Internet im omogućio povezivanje sa svojom matičnom zemljom i sa svojim identitetom. Nije se desio taj suprotan pravac kako su najavljivali oni proglobalisti na samom početku kada su u internetu vidjeli taj upravo jedan novi demiurg ljudskih međudruštvenih odnosa i tako dalje.
Očigledno se više javlja vizija jedne interneta koji ne bi više bio mreža svih mreža, nego jednostavno mreža nacionalnih i ostalih mreža u svetu u toj jednoj ideji ili tendenciji za budućnost ekonomski nerazvijene zemlje koje ne bi mogle da priušte sebi, da ga kažem, ograđivanje svoje sajber teritorije će ili ostati pod okriljem kontrole Sjedinjenih Američkih Država ili će stvoriti ničiji sajber prostor koji će biti neregulisan i verovatno rezervisan za razne nelegalne sadržaje. I u ovoj knjizi koja je povod za razgovor koji danas vodimo, međunarodno komuniciranje u informacionom društvu, kaže se i postavlja se pitanje na kraju da li se država, pa time i klasični koncept međunarodnog komuniciranja, u stvari vraća u domen kontrole globalnog komuniciranja, a tačnije da više ne možemo govoriti o tome da su akteri komuniciranja danas, dakle svi pojedinci koji su izbjegli kontrolu vlastitih država, postali apsolutno slobodni da šire poruke kroz sajber prostor prema svim meridijanima. Ali ovom omeđivanju i ograđivanju svoje sajber teritorije razgovaramo u nastavku i razmatramo slučaj Kina.
I can't see anyone else smiling.
Are you sure?
39, slušate medijsku vrtešku, pričamo o međunarodnom komuniciranju u informacionom društvu, globalnom komuniciranju. Ne znam da li sam laička javnost, piše neko, ali u potpunosti podržavam kineski odnos prema internetu. Pa pretpostavljam da ogromni delovi laičke javnosti isto tako razmišljaju, ali i ne samo laički, mnogi naučnici tako razmišljaju, iako su kineske zabrane mnogima sporene po više osnova. Ipak mnogi smatraju da je potrebno pogledati možda i drugu stranu medalje i posmatrati kontrolu interneta u Kini kao napor, evo citat iz knjige o kojoj danas razgovaramo, koja je povod za razgovor, pogledati i posmatrati kontrolu interneta u Kini kao napor u odbrani vlastitog suvereniteta, ali i naroda, od zapadne prvenstveno propagande SAD-a. Slušamo Miroljuba Radojkovića, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Taj mit o slobodnom internetu nije baš takav, to možda postane jedan informacioni gulag, a sigurno je da postoji već veliki brat, projekt Prizma i neki drugi projekti, National Security Agency američka ili NSA, za koji Snowden kaže da špionira svakog od nas kada uključimo kompjuter, ako hoće. Da je to radila i pratila čak ne samo obične ljude, nego i državnike formata jedne Angele Merkel. I onda se postavlja naravno pitanje da li je to u redu i da li tu pokazujemo ravnopravnost ili neravnopravnost, odnosno mogućnost da neko kasnije dominira drugima. I na taj izazov neke države, najviše u tome odmakla Kina, su pristupile pravljenju koncepta svog virtualnog suvereniteta, odnosno, ne bih rekao zatvaranja interneta, nego ograđivanja svog prostora u virtualnom prostoru u kome bi ona rekla mi smo nadležni, a sve što dolazi izvan neka se podvrgne našim pravilima, zakonima, moralu, tradiciji i drugim normama. Tako da s jedne strane Kinu napadaju kao velikog protivnika slobode izražavanja i slobodnog protoka informacija, ali s druge strane u toj Kini, bez obzira kako oni to postižu, o čemu se može još raspravljati, može da se odlukom suverene države očisti internet od pornografije, pedofilije, terorizma, pozivanja na rušenje ustavnog poretka i svih tih stvari, pa i sajber kriminala, protiv koga svi ostali kukaju, žale se, a ništa ne preduzimaju.
Pa i toga što poznajemo kao međunarodnu propagandu koju deluje možda nemoguće blokirati, ali nije nemoguće. Kako to Kina radi i kako sve ovo radi, Aleksandar Radiš?
Primjera radi, oni imaju paralelan Facebook, paralelan Twitter, paralelne pretraživače svoje. Google je samo nekih par godina funkcionisao na teritoriji Kine kao Google China. Na kraju su raskinuli ugovor, nisu mogli da izdrže te njihove kontrole i mi ne ulazimo u vrijednostne orijentacije, da li je to dobro ili loše. Postavlja se pitanje iz ugla slobode izražavanja, da li je to dobro ili loše, ali također oni imaju odgovor na tipa da kažu da recimo na njihovoj teritoriji ne postoji pornografija. I da ne postoji ti izazovi koji mlade mogu da na neki način u pogrešnu smjeru usmjere. Oni imaju cyber policiju sa nekoliko stotina hiljada angažovanih ljudi koji nisu samo zaposleni, nego su tu obično i civili, koji služe za, ajmo reći pod navodnicima, virtualnu denuncijaciju onih koji prekorače ono što je propisano. Pazite, vi kao da ste na teritoriji Kine, u njihovom zakonu kaže svaki državljanin koji dođe na internet sa teritorije Kine je dužan da poštuje ovaj zakon. Dakle, ja ne mogu neki mobilni server da podignem i da kršim njihov zakon, jer bi mogao da, to je lex specialis faktički, mogli bi da me sudi. I sad, zašto je to interesantno za nas? Zato što je virtualni prostor sama po sebi riječ koja je isto sporna, nešto što je virtuelno. Sad odjednom vidimo i hardverski i softverski način kako su oni svoju državu ogradili. Hardverski, to je takozvani taj čuveni Great China Firewall, oni doslovno kroz određene adrese koje ne dozvoljavaju da prođu granice, su napravili veliki vatreni kineski zid i ne dozvoljavaju da nekakve adrese prođu. Naravno, Facebook je prođe pa ne prođe, pa dolaze ljudi iz Kine pa imaju probleme pa tako dalje. Znači, to nije nešto što je statično i čvrsto kao pravi kineski zid, ali je nešto što oni na tome teže. A taj drugi stup njihovog internet kontrole, taj takozvani Golden Shield, koji su oni napravili, je projekat od nekoliko milijardi dolara bio vrijedan i oni u potpunosti softverski se trudi da nekakve ključne riječi nikada ne mogu da prođu, da vi ne možete da istražite nešto što je, recimo, kada je pitanju međunarodna propaganda, oni itekako vode računa da na njihovu teritoriju ta propaganda ne stigne. Tako da sad možemo da uđemo i u neke šire rasprave, da li je to dobro ili loše. Na neki način Kina se pokazala da svoj suverenitet ojačala ne samo kroz ekonomsku nezavisnost, nego izgleda i kroz virtualnu popriličnu kontrolu. Kod njih je sve to nekako naduvano proporcionalno njihovoj veličini. Oni imaju grupa se zove 50 Cent Party, gdje u stvari svaki taj komentator ispod, taj bot, dobija 50 centi za sad svoj komentar. I kako otprilike izgleda manipulacija sad u njihovom okruženju. Neki novinar po zadatku propusti kritiku na račun države, da neke mjere nisu dobro urađene, sve to ide pod kontrolom. A onda silna količina tih botova kritikuje novinara, da nije u pravu. I sad je to fingiranje u stvari javnog mnjenja. I sad su ljudi kažu, pa samo malo, ljudi su zadovoljni s ovim mjerama, zašto vi kritikujete te mjere? A on svako dobije 50 centi za takav jedan komentar.
A 2014. godine Bilten Komunističke partije Kine objavio stav da bi svaka suverena država trebalo da ima apsolutnu moć da odredi koji će to internet sadržaj ući ili izaći sa njihove teritorije i zasnovan na jednoj ideji da svaka država mora da ima pravo da upravlja internetom u okviru svojih granica u skladu sa međunarodnim pravom, objašnjavajući to time da Sjedinjene Američke Države imaju preveliku moć kontrole sajber prostora i da je licemerno promovisati ideje otvorenog i slobodnog interneta, dok sa druge strane nadziru ga strane vlade, kompanije i pojedince. Dok sa druge strane Sjedinjene Američke Države, tačnije, nadziru strane vlade, kompanije i pojedince. Mnogi ovaj koncept internet suvereniteta kineskog smatraju spornim, ali koliko su problematični primjeri sa zapadne sajber hemisfere i o tome ćemo razgovarati.
Break or retreat at every turn. by the killing of a deputy. Except for the life of a deputy now. But I said, I swear it wasn't self-defense. Oh Lord, I shot the sheriff. Oh Lord, they say it is a capital offense. And for what, I don't know now. Every time I plant a seed, yeah, it's a kill it before it grows. It's a kill them before they grow. Oh Lord, I shot the sheriff. I swear it wasn't self-defense. You better hear me now, now. It was I who shot the sheriff. But I swear it wasn't self-defense.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Da završimo temu koju smo otvorili u prvom satu o međunarodnom komuniciranju u informacionom društvu, da pročitamo i neke poruke. Najviše ste komentarisali slučaj Kine. Kao u svim autoritarnim režimima, tako i u Kini ograđivanje, po znacima navode, internet sloboda važi za narod, ali ne i za nomenklature na vlasti, primećuje neko. A evo još jedne poruke, nisam baš pristalica teorija zavere, ali se čitava priča o informacionim tehnologijama vrlo lepo uklapa u specijalni rat. Bilo je ispitno pitanje na predmetu ONO i DSZ. Ovo jeste rat, dva društvena uređenja. Kada smo pričali o Kini, mnogi autori postupak Kine objašnjavaju kao uskraćivanje slobode mišljenja. Međutim, u ovoj knjizi o kojoj danas razgovaramo, koja je povod za razgovor, kaže se da neki radikalni primjeri potvrđuju da je možda trebalo neke sadržaje zabraniti u Evropi, posebno kada su u pitanju recepti za kućnu izradu bombi, recimo širenje antisemitizma, neonacizma itd. itd. Sve jače se čuju glasovi da bi trebalo dalje utvrđivati suverenitet država u sajber prostoru i mnogi autori počinju se pitaju koja je razlika u tom slučaju između kineskog velikog firewalla, američkog programa Prizma, odnosa prema zviždačima kao što su Assange i Snowden ili recimo evropske birokratske strategije o sajber sigurnosti. Svako ima svoje razloge iz kojih nešto misli. SAD iz svojih razloga recimo smatraju da imaju monopol nad internetom, kaže Aleksandar Vranješ, jedan od autora ove knjige.
Imaju oni isto svoje razloge koji su vrlo laki za obrazlaganje, na kraju krajeva tamo je internet i nastao, ali onda opet vidimo kad u jednom trenutku Hillary Clinton 2008. ili 2009. godine u februaru najavi tu takozvanu koncepciju internet slobode kao jedan, rekao bih, politički program koji će se SAD zalagati u nekom narednom periodu, posebno je to vezano i za ove Twitter revolucije i sve, oni su nakon Green Movementa na teritoriji Irana, krenulo, poprilično taj optimizam je krenuo da će u stvari jedan tweet može da pokrene revoluciju i tako dalje. I onda dobio je 2010. Assange koji prikaže bombardovanje Bagdada gdje su nastradali novinari Reuters. I nastanu svi problemi. On kasnije dobije etiketu digitalnog teroriste. Dobijemo jednog Snowdena koji kaže stanite, nekog nas kontroliše, snima, ulazi u privatnost. Prodaje nas nekim pretraživačima i sve ostalo. Njemu se pasoš oduzme preko noći i čovjek postane disident iz tog momenta. Ali oni su ti zviždači za koje taj model u stvari se zalagao da u stvari trebaju da pokažu gdje je to ograničenje države kad narušava naša lična prava i sloboda. A u stvari pokazalo se da u stvari i to ima neke svoje granice, jer ako Snowden kaže da NSA i sve od internet sadržaja do Skype poziva i sve ostalo vrši copy-paste u neke svoje data centre, tamo obrađuju i na neki način ugrožavaju našu privatnost, taj čovjek postaje digitalni terorist. I što je malo kontradiktorno s onom koncepcijom internet slobode koju je proklamovala recimo Hillary Clinton dok je bila državna sekretarka.
Naučni pristup kada je o bilo kojoj temi reč, pa i o ovoj temi o kojoj smo razgovarali danas, ne može biti pristrasan sigurno, ali može i trebalo bi da se bavi uzrocima i posljedicama i zato za kraj slušamo Miroljuba Radojkovića.
Sloboda izražavanja mišljenja u jednoj viziji je bezgranična. I to na to može uvijek da pristane samo zemlja koja je najjača, čiji građani najlakše svoja mišljenja, svoju priču, svoju tradiciju, svoju kulturu mogu da nude drugima. Da li je to drugima korisno ili štetno, ostaje da sami vide. Nikada to nije nametano silom. Prema tome, ako su drugi to prihvatili i kod njih se nalaze neki faktori koji su prizivali dolazak rock'n'rolla, punka, farmerki, američkih serija i filmova itd. u prošlosti. To se dešava i danas. To mi zovemo kulturni imperializam. Ali protiv njega ne možeš da se odbraniš izolacijom, pravljenjem zida. Kina, evo, pravi sad i nov kineski zid, virtualni kineski zid. Dakle, kad ljudi, građani, kažu pa ja sam oštećen, ja sam prevaren, ja sam uplašen, ja sam zaveden itd., onda se oni obraćaju svoje državi da ih zaštite. I tu nastaje taj paradoks slobode izražavanja mišljenja. To jeste ljudsko pravo u kome je najmanje potrebno da se država meša. Ali kao i za moje pravo na život, na pristojan ekonomski život, obrazovanje, šta ja znam, brak i da ne nabrajam dalje, očekuje se da država garantuje da će ta moja prava pod nekim uslovima da se realizuju. E tako vam je i sa ovim komunikacionim pravima o kojima je rodonačelnik liberalizma čak Popper rekao pa mora biti granica zato što sloboda da ja mašem pesnicom zavisi od relativne udaljenosti vašeg nosa od moje pesnice.
Hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as I sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
Some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I feel like I'm wrong when I am right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Beograd 2.0.2.
Make this
22 slušate medijsku vrtešku. Nastavljajući uspešnu tradiciju, 30-godišnju tradiciju, istraživačka stanica Petnica će u septembru ove godine organizovati dvonedeljni naučno-obrazovni program za učenike osmih razreda osnovnih škola. Dakle, Petnica poziva osnovce, a mi pitamo Vanju Pribić da li je prijavljivanje već počelo. Vanja, zdravo.
Dobar dan, jeste, prijavljivanje je počelo, to je jedna letnja naučna škola koja ima različitih programa za sve zainteresovane učenike osnovnih škola, kao što ste već rekli, sedmih razreda. Tu će oni moći da učestvuju u aktivnostima koje su vezane i za teorijski i praktični istraživački rad, iz astronomije, biologije, elektronike, fizike i tako dalje. Tim povodom pored mene se nalazi i rukovodilac u istraživačkoj stanici Petnica, Nikola Božić. Kažite nam, molim vas, kako mogu učenici da se prijave za konkurs i šta je uopšte cilj ovog programa?
Pa, cilj ovog programa je da onim mladim ljudima na kraju osnovne škole koji su zainteresovani za prirodne, društvene ili tehničke nauke pružimo mogućnost da se praktično probaju u realizaciji različitih vežbi, malih istraživanja i samostalnog rada u laboratorijama. Prijavljivanje traje do 15. maja, sve informacije se nalaze na web sajtu istraživačke stanice Petnica, a ja ovom prilikom pozivam sve one učenike sedmih razreda, roditelje ili nastavnike koji znaju učenike sedmih razreda, koji stvarno vole prirodu, vole nauku, vole da samostalno nešto probaju, da samostalno uče, da samostalno rade, da ih podstaknu da se prijave, bez obzira da li imaju sve petice, bez obzira da li se takmiče, važno je da postoji interesovanje i motivacija da se naukom bave. Za onih 80-ak izabranih, mi ćemo ih obavestiti u junu mesecu koji je izabran za učešće na programu koji će biti u septembru mesecu, mi smo obezbedili 15 dana veoma intenzivnog i zanimljivog rada u jednoj od naših 8 laboratorija. Imaće prilike da čuju 20-ak različitih predavanja od eminentnih predavača sa instituta i fakulteta iz cele naše zemlje, a ono što je mnogo važnije od svega toga jeste da će imati prilike da samostalno ili u grupama rade svoja mala samostalna istraživanja, praktičan rad u laboratorijama i da verovatno po prvi put naprave svoje ozbiljnije korake u nauci.
Ivana?
Vanja, hvala tebi i tvom sagovorniku. Petnica, dakle, poziva osnovce da se prijave za septembar ove godine na dvonedeljni naučno-obrazovni program za učenike osmih razreda osnovnih škola. Čuli ste, nije važno da imate sve petice, važno je da vas interesuje, zanima da učestvujete u ovim programima, da imate sklonosti zainteresovanosti za nauku i istraživački rad. Prijavite se.
For a little green bag, I gotta find just the kind. I'm losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way.
Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back.
Ovako zvuči Little Green Bag u izvođenju Toma Jonesa i Bare Naked Ladies, a jedna informacija koja će obradovati dame koje ne vole da se slojevito mnogo oblače, a i muškarce koji vole i željni su toplog vremena, da li zbog dama ili iz nekog drugog razloga, to je druga priča. U Srbiji je danas najtoplije u Zaječaru, izmereno je 19 stepeni, a najhladnije na Koponiku, gde je temperatura vazduha 2, u Negotinu 18, u Prilajskocu 17, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Kruševcu 16 stepeni, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Košumliji i Nišu izmereno je 15 stepeni, na Paliću, Kikindi i Vranju 14, Požegi 13, na Crnom Vrhu 9, a na Zlatiboru i u Sjenici 8 stepeni. Inače, sneg je na Koponiku visok 97 centimetara. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 23. Slično vreme i u Beogradu, sunčano i toplo sa slabim zapadnim i jugozapadnim vetrom. Najniža temperatura vazduha 7, a najviša dnevna 21 stepen. Prema izgledima vremena za 7 dana do 22. aprila uživaćemo u toplom i sunčanom vremenu. Eto, zar nije ovo lepa vest?
Nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj, nemoj se ljubiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se, nemoj se ljubiti, srce hoće da pogreši kad si sam. Sam, bio sam sam. Sam, svaki dan sam. Sam, 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 bio sam sam. Sam, predugo sam. Ljubavi,
sam, 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 202.
Danas sam bacio radio kroz prozor, razbio sam 1000 komada. Na programu nije bilo ništa za mene, samo reklama i dileme.
Radio, ovo je tvoj kraj. Radio, bye bye bye. Radio, putuj u raj.
Izašao sam iz kuće, ljudi su se okretali za mnom, svi su upirali prstom u mene, ja sam neprilagođen.
Djevojke su daleke, djevojke su meke, djevojke su daleko od mene, ja sam neprilagođen, ja sam.
Neprilagođen, slušate Beograd 202 i mada smo čuli da će nas lepo vreme pratiti i poslužiti do 22. aprila, imali smo ovog meseca aprila i sneg u nekim delovima Srbije. Ono što je dobra vest je da je u delu Nove Varoši ukinuta vanredna situacija jer su putevi najzadrašćeni od snega, ali javlja se drugi problem, a to je problem sa klizištima koja su se pojavila na području Novovaroške opštine i nadamo se da će moći da budu rešena koliko toliko. Podseća danas direktor tamošnje direkcije za izgradnju Miroljub Šapunjić da se lokalna samouprava obratila Republičkom sektoru za vanredne situacije za pomoć u energentima jer su sredstva namenjena za održavanje puta iz lokalne kase potrošena i oni to nisu u stanju da reše. U delu Nove Varoši, odnosno u selima Jasenovo, Božetići, Draglica i Bela Reka, vanredna situacija je, podsjećam, uvedena 7. aprila jer je zbog snega bio neprohodan veliki broj putnih pravaca i to treći put od početka zime. A u delovima Niške gradske opštine Palilula, na kojoj klizišta ugrožavaju domaćinstva, gradska uprava će uskoro proglasiti vanredno stanje. Gradonačelnik je kazao danas novinarima da će vanredno stanje biti uvedeno ili danas ili sutra, da bi što pre počela sanacija klizišta u ulici Partizanskih kurira i u naselju Gabrovac. Na ovaj način biće izbjegnuta javna nabavka, citiram, za izvođenje radova koja bi trajala najmanje 2 meseca, a stanje na terenu je tako da mora da se reaguje što pre. Gradonačelnik je također rekao da će u narednih 7 do 14 dana biti urađena planska dokumentacija, a da će radovi početi najkasnije za 3 nedelje. I dodao da je sanacija klizišta obaveza grada i da će novac za ovaj poduhvat biti obezbeđen iz budžetske rezerve. Odluku o uvođenju vanrednog stanja u opštinu Palilula su predstavnici grada doneli ne tek tako, nego pošto su im danas stanovnici Gabrovca i ulice Partizanskih kurira predali peticiju kojem su zatražili hitnu sanaciju klizišta. Građani su upozorili da je klizište ulice Partizanskih kurira već oborilo na desetine stabala i potporni zid i ozbiljno zapretilo kućama. Dakle, u Novoj Varoši ukinuta vanredna situacija, a evo u delovima Niške gradske opštine očekujemo proglašenje vanredne situacije.
I was woken up at 4 a.m. by your screams and anguish cries. Your mother was singing in the bathroom. She will never be my child. Oh, baby, talks in the sleep so loud. We're living for flights up, but I swear right now it feels like underground. No common sense, I know that you're charmed. You spend the whole day on the phone. You say, well, it helps you stay calm. You cling to my arm. Yes, I know that you're charmed. And when I ask you what you want, you say, a diamante crocodile. Well, then could you give me some peace? You say, well, maybe for a while. Sometimes, you know, you could almost be a child. Tell me all your secrets when it's hard enough to love you knowing nothing. We're living for flags up, but I swear right now it feels like underground. You are your own worst enemy, so don't expect my sympathy. Oh, go back to your mother's house.
Sećanje na Srbiju.
Da li volite da se šalite? Ovo pitanje je postavljeno ljudima u jednoj anketi. Odgovori su najčešće bili, kako da ne, naravno, obožavam da se šalim. Istim osobama postavljeno je i pitanje, šta je za vas šala? A odgovori su opet bili slični. Šala je nešto mnogo lepo. Šala je nešto pozitivno. To su najlepši trenuci dana. Na pitanje koliko se često šalite u toku dana, najčešće je odgovarano. Kad god mogu, ne onoliko često koliko bih želela. Trudim se da se šalim u svakom trenutku koji to dopušta. Poslednje pitanje je bilo, s kim najviše volite da se šalite? Odgovori su bili raznoliki. Sa prijateljima, sa momkom ili devojkom, sa roditeljima, sa sestrom ili bratom, sa poznanicima, sa svima. A bilo je i onih koji su rekli da najviše vole da se šale sami sa sobom ili na svoj račun. U nekim delovima Like i po nekim selima u Srbiji, kada u prelu momak namigne devojci, ona mu, ako to želi, uzvrati na isti način, a onda oboje odlaze do nekog velikog žbuna u blizini. Ono što potom rade na tom mestu zove se šala.
Najmanje jednom dnevno, bar da se nasmejem, da mi malo osveži dan.
Često. Svaki dan i to više puta. Skoro u svakom razgovoru, svaki dan, zavisi.
U kakvom su stanju i kako mi?
Svaki dan pomalo, ali ne, baš ceo dan da se šalim.
Svaki dan, svakih 5 minuta, non stop. Dobro. I čak i na čas uvek se šalimo.
Često, čak se više šalim nego što govorim istinu.
Sa mojim ćerkama.
Sa onima koji razumeju moje šale.
S društvu. S roditeljom ponekad.
Sa prijateljima koji mogu da me razumeju.
Sa društvom, ne mogu baš sa profesorima.
Sa drugarima, sa devojkom, sa svima uglavnom.
Najviše sa drugarima, posebno s jednom, Jovanom.
Igre rečima i dvosmislice su među najčešćim izgovorima šale u Srbiji i okolini. I sama reč šala je putem navedenog običaja postala dvosmislica koja mami osmeh. Dvosmislice iz običnog života često mogu da nas nasmeju. Evo nekoliko primera. Kasapin dovikuje kolegi. Ljubo, daj ženi njen mozak. Ili Cedulja, reklama na ribljoj pijaci u Zemunu. Karaš bez biranja. Ili roditelj jednog srednjoškolca koji se telefonom javlja razrednom starešini svog sina i kaže mu: "Dobar dan, ovde je otac jednog vašeg deteta." Dvosmislice danas veoma često koriste novinari iz dnevne štampe, naročito za naslove. Setimo se samo naslove iz Blica. Ljubiće pišu muškarci. Igre rečima koriste se najčešće da bi opisale situaciju u društvu ili među prijateljima, na primer, aforizam: "Mladi vole izlaske, pogotovo iz Srbije." Ili izjava: "Grafit, izašao sam u novinama, nisam imao šta da obučem." Sjajan primjer je i jedan opis u obliku grafita. Teško je podnela slavu, prejela se. Za kraj izdvajamo jednu igru sa novim rečima koje su preplavile naš jezik. Reč je o pitalici. Kako programeri jedni drugima čestitaju Uskrs? Hristos Restart, vaistinu Restart.
Nedelje programa 202 izabran za ovu sedmicu je pesma Until My Last Breath, koju izvodi Tarja Turunen sa novog albuma Luna Park Ride.
This memory.
Slušali smo hit nedelje i ovim se i završava današnje izdanje medijske vrteške, ali vi obavezno slušajte vesti, a nakon toga Indeks, jer će vas danas Milica Đilas voditi kroz neke izuzetno zanimljive teme, ali i neke ne toliko poznate u današnjem Indeksu. Naime, govorimo o ideji levice iz perspektive omladine u Srbiji. O univerzitetima, omladini i njenoj budućnosti u Srbiji uopšte razgovaramo sa Jelenom Lalatović iz organizacije Marx 21, a u okviru današnjeg izdanja Indeksa biće vam predstavljen i međunarodni pokret Holabek, koji odnedavno postoji u Srbiji i bori se protiv uličnog uznemiravanja. Emisiju, dakle, vodi i uređuje Milica Đilas, a naša ekipa danas je bila u sastavu Denize Petrović, Saša Marković, Bane Stevanović, moje ime je Ivana Vesić. Sutra ću takođe biti sa vama u terminu od 14 do 16. Očekuju nas interesantne teme, ali i zanimljivi gost.
St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh, yes. I said, oh, yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all for special pleasures, I'm doing something wrong.